Анджей Сапковський. Відьмак. Кров ельфів. Розділ перший. Розділ другий. Тріс Мерігольд гукнула на замерзлі руки, поворушила пальцями і промимрила чародійську формулу. Кінії, буланий Мерин, одразу ж відреагував на закляття, форкнув, пирхнув і повернув голову, дивлячись на чародійку оком, що сльозилося від холоду і вітру. «Маєш два виходи, старий», – сказала Тріс, натягаючи рукавички. «Або ти призвичаєшся до магії, або я продам тебе хлопам під плуг». Мерин застриг вухами, дихнув парою з ніздрів і слухняно рушив униз лісистим схилом. Чародійка нахилилася у сідлі, намагаючись уникнути шмагання укритих інеєм гілок. Закляття подіяло швидко. Вона перестала відчувати уколи холоду в ліктях і на зашийку, зникло прикре враження холоду, що наказувало горбитися і втягати голову в плечі. Зігріваючи чари, притлумили також і голод, що вже кілька годин смоктав шлунок. Тріс повеселішала, усілася на кульбаці зручніше і з більшою, ніж до того зосередженістю, приглядалася до околиць. Відтоді, як вона залишила вторований шлях, напрямок їй вказувала сіро-біла стіна гір. Засніжені вершини, що полискували золотом, у ті рідкісні хвилини, коли сонце пробивалося крізь хмари, найчастіше вранці і перед самим заходом. Зараз, коли вона вже наблизилася до гірського ланцюга, мала бути уважнішою. Терени навколо Каєр-Морену славилися дикістю і неприступністю. А щербину на гранітній стіні, яка правила за напрямок, було не так уже легко знайти невмілим оком. Досить було завернути в один із численних ярів чи ущелин, щоб загубити її, втратити з очей. Навіть вона, знаючи ці землі, знаючи шлях і відаючи, де шукати перевал, не могла й на мить дозволити собі деконцентрацію. Ліс скінчився. Перед чародійкою простягнулася широка, устелена рінню долина, що досягала урвистих схилів на протилежному боці. Посеред долини текла Гвенлих, річка білих каменів, піняво шумуючи між камінням та нанесених течією стовбурів. Тут, у верхній течії, Гвенлих була тільки мілким, хай і широким струмком. Тут можна було форсувати її без труднощів. Нижче у Кедвені, у середній течії, річка була нездоланною перешкодою, ревіла і билася на дні глибоких прірв. Мерин, загнаний у воду, прискорив крок, прагнучи, схоже, якнайшвидше дістатися протилежного берега. Тріс трохи притримала його. Потік був мілким, сягав коневі плесен, але каміння на дні було слизьке, а течія швидка і вертка. Вода кипіла і пінилася навколо ніг коня. Чародійка глянула на небо. Зростаючи холод і вітер тут, у горах, могли віщувати хуртовину, а перспектива зустріти чергову ніч у гроті або в скельному розпадку не надто її надихала. Вона могла, якщо б мусила, продовжувати подорож навіть серед хуртовини. Могла розпізнати дорогу телепатично. Могла магічно зробити себе невразливою до холоду. Могла, якби мусила, але воліла не мусити. На щастя, Каєр-Морен був уже близько. Тріс загнала Мерина на плаский осип, на величезну кам'яну призму, вимиту льодовиком та струмками, в'їхала в вузький прохід між скельними блоками. Стіни ущелини стояли вертикально. Здавалося, високо вгорі вони торкалися одна одної, розділені вузькою лінією неба. Стало тепліше, бо вітер, що вив над скелями, уже не сягав її, не шмагав і не кусав. Прохід ширшав, входив у балку, а тоді в долину, у велику, круглу, густо порослу лісом котловину, що простяглася між зубатим камінням. Чародійка знехтувала похилими, придатними для їзди схилами, в'їхала просто в нетрі, у густий чагарник. Сухе галуздя захрупотіло під копитами. Мерин, змушений переступати через повалені стовбури, захропів, затанцював, затопотів. Тріс натягнула вуздечку, шарпнула коня за кошлати вухо, і бридко вилаяла, сердито обіцяючи йому каліцтва. Кінь, немов справді присоромлений, пішов рівніше і упевненіше, сам вибираючи шлях у гущавині. Скоро вони вийшли на чистий простір. В'їхали в річище струмка, що ледь жебонів по дну балки. Чародійка уважно роззирнулася. Скоро знайшла, що шукала. Над яром, зіпертий на велетенські кам'яні брили, горизонтально лежав могутній стовбур, темний, голий, зелений від моху. Тріс під'їхала ближче, щоб упевнитися, що це й насправді шлях, а не випадкове дерево, повалене бурею. Однак вона помітила і невиразну вузьку стежину, що ховалася у лісі. Не могла помилитися. То, напевне, був шлях. Доріжка, що оточувала Каєр Морен, їжачилася перешкодами, на які відьмаки тренували швидкість бігу і контроль дихання. Доріжку називали шляхом. Але Тріс знала, що молоді відьмаки мали для неї свою власну назву – катівня. Вона пригнулася до шиї коня, повільно проїхала під деревиною. І тоді почула хрупання каміння і швидкі, легкі кроки людини, що біжить. Вона розвернулася у сідлі, натягнула вуздечку. Чекала, поки відьмак забіжить на колоду. Відьмак забіг на колоду, промчав неї, наче стріла, не сповільнюючись, навіть не балансуючи руками. Легенько, вправно, плавно і з неймовірною грацією. Промайнув тільки. Замаячив, згинув між деревами, не потурбувавши ні гілочки. Тріс голосно зітхнула, з недовірою киваючи головою. Бо відьмак, судячи зі зросту і будови, мав десь років 12. Чародійка вдарила буланого п'ятками, відпустила вуздечку і риссю рушила уверх по струмку. Знала, що шлях перетинає балку ще раз у місці, що зветься Глотка. Хотіла ще раз кинути оком на малого відьмака, бо знала, що в Каєр-Морені не тренували дітей уже із чверть століття. Утім, не дуже поспішала. Стежка катівні вилася і петляла серед бору. Для її подолання відьмачок мусив присвятити значно більше часу, ніж вона, яка їхала навпростець. Утім, і зволікати не могла. За Глоткою шлях повертав у ліси, вів просто до фортеці. Якби вона не здибала хлопця біля дерева, могла його вже взагалі не побачити. Вона бувала кілька разів у Каєр-Морені і знала. Бачила там тільки те, що відьмаки хотіли їй показати. Тріс не була настільки наївною, аби не розуміти, що хотіли вони їй показати найменшу частину з того, що в Каєр-Морені можна було побачити. Після кількох хвилин їзди кам'янистим річищем струмка вона побачила Глотку. Приступок, утворений над яром двома великими, вкритими мохом скелями, що поросли потворними карликовими деревцями. Вона відпустила вуздечку. Буланий форкнув і опустив голову до води, що дзюрчала серед рівня. Не чекала довго. Фігура відьмака замаячила на скелі. Хлопець стрибнув, не сповільнюючи бігу. Чародійка почула м'який звук приземлення, а на мить пізніше – гуркіт каміння, глухий звук падіння і тихий крик, а скоріше писк. Тріс, не вагаючись, зіскочила з сідла, скинула з плечей хутро і помчала схилом, здираючись наверх по корінню та галузкам дерев. Влетіла на скелю з розгону, але й послизнулася на хвої і упала на коліна перед зіскорченою на камінні постаттю. Підліток, побачивши її, підхопився, наче пружина, блискавично відступив і вправно схопився за меч, перекинутий через спину. Але спіткнувся і гепнувся між ялинками та сосенками. Чародійка, не піднімаючись, дивилася на хлопця, розкривши від подиву рота. Бо то був зовсім не хлопець. З-під попелястого, нерівно стриженого чубчика дивилися величезні, смарагдово-зелені очі. Домінуючий акцент на маленькому личку із вузьким підборіддям і легко задертим носиком. В очах стояв переляк.
«Не бійся!»
– невпевнено сказала Тріс. Дівчинка відкрила очі ще ширше. Вона майже не задихалася і не здавалася спітнілою. Ясно було, що бігала вона катівною вже не один день.
«З тобою нічого не сталося?»
Дівчинка не відповіла. Натомість устала пружно, зашипіла від болю, переносячи тягар тіла на ліву ногу. Нахилилася, помасажувала коліно. Вдягнена вона була у щось на кшталт шкіряного костюма, зшитого, а скоріше збитого таким чином, що, побачивши його будь-який кравець, що шанував своє ремесло, завив би з розпачу і переляку. Єдиним, що на ній виглядало до певної міри новим і доладним, було високі до колін чоботи, ремені та меч. Вірніше, мечик.
«Не бійся!» – повторила Тріса, і далі не піднімаючись із колін. «Я почула, як ти впала. Перелякалася, тому так сюди бігла». «Я послизнулася», – буркнула дівчинка. «Нічого собі не пошкодила?» «Ні, а ти?»
Чародійка розсміялася, намагаючись устати. Скривилася, вилаялася, прошита болем, що відізвався у кістці. Сіла, обережно випрямила стопу. Знову вилаялася.
«Ходи на сюди, мала, допоможи мені встати».
«Я не мала».
«Хай так, тоді хто ти?»
«Відьмачка».
«Ха, тож наблизься і допоможи мені встати, відьмачко».
Дівчинка не рушила з місця. Переступила з ноги на ногу, долони у вовняній рукавичці без пальців бавилися пасом меча, придивляючись до Тріси з підозрою.
«Не бійся», – посміхнулася чародійка. «Я не розбійниця чи хтось чужий. Звуся я Тріс Мерігольд, їду до Каер Морену. Відьмаки мене знають. Не витріщайся на мене. Я схвалюю твою пильність, але будь розсудливою. Чи дісталася б я сюди, якби не знала дороги? Чи ти колись зустрічала на шляху людську істоту?»
Дівчинка припинила вагатися, підійшла ближче, простягнула руку. Тріс устала, лише трохи скориставшись її допомогою. Бо не про допомогу йшлося. Хотіла придивитися до дівчинки зблизька і торкнутися її. Зелененькі очиська малої відьмачки не вказували на жоден прояв мутації, як і дотик маленької ручки не викликав легеньких приємних мурашок, таких характерних, коли йшлося про відьмаків. Сіроволоса дитина, хоча й бігала стежкою катівні з мечем за спиною, не була піддана випробуванню трав чи змінам. У цьому Тріс була впевнена.
«Покажи мені коліно, мала».
«Я не мала».
«Перепрошую, але яке ім'я ти маєш?»
«Маю. Я Цірі».
«Я рада. Підійди ближче, Цірі».
«Нічого зі мною не сталося. Я хочу побачити, як виглядає нічого». «Ох, як я й думала. Нічого аж занадто, нагадую, подерті штанці і шкіру здерту до живого м'яса. Стій спокійно і не бійся».
«Я не боюся. Ой!»
Чародійка захихотіла, потерла об стегно долоню, що свербіла після закляття. Дівчинка схилилася, оглянула коліно.
«О!»
– сказала.
«Вже не болить і дірки немає. Чи воно чари?»
«Вірно.
Ти чаклунка?»
«І знову ти здогадалася. Хоча, признаюся, я б воліла, аби називали мене чародійкою. Щоб не помилятися, можеш використовувати моє ім'я. Тріс. Просто Тріс. Ходімо, Цірі. Знизу на мене чекає кінь. Поїдемо разом до Каер Морену».
«Я повинна бігти?»
– помотала головою Цірі.
«Недобре переривати біг, бо тоді в м'язах робиться молоко», – Геральт говорить.
«Геральт у фортеці?» Цірі насупилася, стиснула губи, глипнула на чародійку оком з-під попелястого чубчика. Тріс знову захихотіла.
«Добре, не питатиму. Раз таємниця, то таємниця. Ти правильно робиш, що не звіряєш її особі, котру майже не знаєш. Ходімо. На місці побачимо, хто є у замку, а кого немає. А м'язами не переймайся. Я знаю, як упоратися з молочною кислотою. О, ото мій коник. Я тобі допоможу».
Вона простягнула руку, але Цірі допомоги не потребувала. Скочила в сідло вправно, легко, майже не відштовхуючись. Мерин сіпнувся, заскочений, затупав. Але дівчинка швидко вхопила вуздечку і заспокоїла його.
«Бачу, з кіньми ти собі раду даєш. Я усьому раду даю. Посунься ближче до луки».
Тріс вклала ногу у стремено, схопилася за гриву.
«Дай мені трохи місця і не вибий мені око тим мечем».
Мерин, підштурхнутий п'ятками, пішов кроком по річищу струмка. Вони проїхали ще один яр, видріпалися на округле узгір'я. Звідти вже було видно притулений до урвища Каер Морен. Часткову зруйновану трапецію захисного муру, рештки барбакану і брами, товстезний тупий стовп донжону. Мерин форкнув
і смикнув головою, проходячи рів по залишках мосту. Тріс натягнула вуздечку. На неї трухляві черепи і скелети, що лежали на дні рову, не справили ніякого враження. Вона це вже бачила.
«Не люблю цього!»
Раптом відгукнулася дівчинка.
«Це не так, як повинно бути. Померлих треба закопувати в землю, під курганами, вірно?»
«Вірно», – спокійно підтвердила чародійка.
«Я теж так вважаю. Але відьмаки трактують цей цвинтар як нагадування».
«Нагадування про що?»
«На Каер Морен».
Тріс спрямувала коня до потрісканих арок.
«Напали.
Дійшло до кривавої битви, в якій загинули майже всі відьмаки. Вціліли тільки ті, кого втумить не було у фортеці».
«Хто на них напав? І навіщо?»
«Не знаю», – збрехала вона.
«То було страшенно давно, Цірі. Розпитай відьмаків».
«Я розпитувала», – буркнула дівчинка.
«Але вони не захотіли мені сказати».
«Я їх розумію», – подумала чародійка. «Дитині, яку вчать на відьмака, до того ж дівчинці, яка не пройшла мутаційні зміни, не говорять про такі справи. Не розповідають такій дитині про різанину. Не лякають таку дитину перспективою того, що і вона колись може почути про себе слова, які викрикували фанатики, маршируючи на Каер Морен. Мутант, потвора, дивовижа, прокляте богами, противне природі створіння. Ні, подумала вона. Я не дивуюся відьмакам, що не розповіли тобі про це, мала Цірі. Я також тобі й про це не розповім. Я, мала Цірі, маю ще більше причин мовчати. Бо я чародійка. А без допомоги чародіїв фанатики не здобули б тоді замок. І отой мерзотний пасквіль, отой поширений монстром, який збудив фанатиків і надихнув їх на злочин, також, подейкують, був анонімним твором якогось чарівника. Але я, мала Цірі, не визнаю колективної відповідальності. Не відчуваю потреби спокути стосовно події, що мала місце за півстоліття до мого народження. А скелети, які мають бути вічним нагадуванням, нарешті повністю струхлявіють, розпадуться пилом і кануть у забуття. Полетять за вітром, який безустанно шмагає схили.
«Вони не хочуть так лежати», – сказала раптом Цірі. «Не хочуть бути символом, докором сумління чи застереження, але не хочуть також, аби прах їх розвіяло вітром».
Тріс підвела голову, почувши зміну в голосі дівчинки. Миттєво відчула магічну ауру, пульсацію і шум крові у скронях. Напружилася, але не відгукнулася ані словом, боячись перервати і збити те, що діялося.
«Звичайний курган!»
Голос Цірі робився все більше ненатуральним, металевим, холодним і злим.
«Купка землі поросла кропивою. Смерть має очі блакитні і холодні, а висота обеліску значення не має, як не мають значення і написи, які на ньому виб'ють. Хто може знати про це краще за тебе, Тріс Мерігольд, 14-та згори?»
Чародійка завмерла. Бачила, як руки дівчинки стискаються на гриві коня.
«Ти померла на горі, Тріс Мерігольд»,
– знову промовив злий чужий голос.
«Навіщо ти сюди приїхала? Повернися, повернися негайно. А цю дитину, дитину старшої крові, забери із собою, щоб віддати її тим, кому належить. Зробити 14-та. Бо якщо ти цього не зробиш, то помреш іще раз. Настане день, коли гора нагадає про себе. Нагадають про себе братерська могила й обеліск, на якому вибите твоє ім'я».
Мерин голосно заіржав, струснувши головою. Цірі раптом шарпнулася, здригнулася.
«Що сталося?»
– запитала Тріс, намагаючись опанувати голос. Цірі відкашлялася, обома руками зачесала волосся, потерла обличчя.
«Нічого, нічого»,
– буркнула невпевнено.
«Я втомилася. Це тому я заснула. Повинна бігти».
Магічна аура зникла. Тріс відчула раптову хвилю холоду, яка огорнула усе тіло.
намагалася умовити себе, що це ефект охоронних чарів, що саме згасали. Але знала, що це неправда. Глянула вгору на кам'яний блок замчиська, що витріщав на неї чорні порожні очні ями зруйнованих бійниць. І пройняли дрижаки. Кінь задзвонив підковами по плитах подвір'я. Чародійка швидко зіскочила з сідла, подала Цірі руку. Скориставшись контактом долоні, обережно послала магічний імпульс. І здивувалася, бо не відчула нічого. Жодної реакції, жодної відповіді і жодного опору. У дівчинці, яка мить тому мобілізувала небачену силу аури, не було навіть сліду магії. Зараз це була звичайна, погано пострижена і погано вдягнута дитина. Але дитина ця мить тому звичайною дитиною не була. Вона ж не мала часу задуматися над дивною подією. Почула скриготіння окутих залізом дверей, що лунало з темного провалля коридору, зяючого забитою аркою. Вона зсунула з плеча хутряну пелерину, зняла лисячу шапку, швидким рухом голови розпушила волосся, свою гордість і свій розпізнавальний знак. Довгі, вилискуючи золотом, пухнасті локони кольору свіжого каштану. Цірі зітхнула з подиву. Тріс посміхнулася, задоволена ефектом. Красиве, довге і розпушене волосся було рідкістю, прикметою стану, статусу, знаком жінки вільної, самій собі пані. Знаком жінки незвичної, бо звичні пани носили коси, звичні заміжні ховали волосся під чепцями чи хустками. Пані знатного роду, включно із королевами, волосся скручували і укладали. Воїтельки стригли його коротко. І тільки друїдеси і чародійки, і повії пишалися натуральними гривами, підкреслювали ними незалежність і свободу. Відьмаки з'явилися, як завжди, несподівано, як завжди, безшелесно, як завжди, невідомо звідки. Стали перед нею високі, струнки, із руками сплетеними на грудях, із тягарем тіла, перенесеним на ліву ногу, у позиції, з якої вона знала, могли атакувати за долю секунди. Цірі стала поряд із ними, в ідентичній позі. У своєму карикатурному вбранні виглядала вона прикумедно.
«Вітаємо в Каренморені, Тріс!»
«Вітаю, Геральте!»
Він змінився. Здавалося, постарішав. Тріс знала, що це біологічно неможливо. Відьмаки старіли безсумнівно. Але в темпі занадто повільному, аби звичайний смертний або чародійка, така молода, як вона, могли зауважити зміни. Але досить було й одного погляду, щоб зрозуміти, що мутація могла сповільнити тільки фізичний процес старіння. Психічний не могла. Посічене зморшками обличчя Геральта було найкращим тому доказом. Тріс із глибоким жалем відвела погляд від очей біловолосого відьмака. Очей, які, ймовірно, бачили занадто багато. Крім того, вона не помітила в тих очах нічого з того, на що розраховувала.
«Вітаю! Ми раді, що ти захотіла приїхати!»
Повторив він. Поряд із Геральтом стояв Ескель, схожий на вовка, наче брат, якщо не зважати на колір волосся і довгий шрам, який спотворював щоку. І наймолодший з відьмаків Каермурену – Ламберт. Як завжди, із некрасивою насмішкуватою гримасою на обличчі. Весеміра не було.
«Вітаємо і запрошуємо всередину», – сказав Ескель. «Холодно, а дує так, наче хтось повісився. Ціря, ти куди? Тебе запрошення не стосується. Сонце ще високо, нехай його й не видно, можна ще тренуватися».
«Гей!» – труснула волоссям чародійка. «Я бачу, грешність у відьмачому оселищі подешевшала. Цірі привітала мене першою, привела до фортеці. Вона повинна мене супроводжувати».
«Вона тут учиться, Мерігольд», – скривився у пародії на посмішку Ламберт.
Він завжди її так називав. Мерігольд. Без титулу, без імені. Тріс це ненавиділа.
«Вона учень, а не мажордом. Вітання гостей, навіть таких милих, як ти, не входить до її обов'язків. Ходімо, Цірі».
Тріс легенько стинула плечима, вдаючи, що не бачить стурбованих поглядів Геральта й Ескеля.
змовчала. Не хотіла їх іще більше турбувати. А найперше не хотіла, щоб вони зрозуміли, як сильно її цікавить і приваблюється дівчина.
«Я відведу твого коня»,
– запропонував Геральт, потягнувшись за вуздечкою. Тріс крадькома присунула руку, і їхні долоні зустрілися, як і очі. «Піду з тобою», – сказала повільно. «Маю у в'юках кілька дріб'язків, які будуть мені потрібні».
«Не так давно ти прикро вразила мене»,
– пробурмотів він одразу після того, як вони увійшли до стайні.
«Я на власні очі бачив твій величний надгробок. Обеліск, який прославляв твою героїчну смерть у битві за Содден. Тільки недавно дійшли до мене чутки, що то була плутанина. Не можу зрозуміти, як тебе можна було із кимось переплутати, Тріс».
«То довга історія. Якось розповім її тобі. За прикре враження я хотіла б вибачитися».
«Нема за що вибачатися. Останнім часом я мав небагато приводів для радості. А ту, яку відчув, дізнавшись, що ти жива, важко порівняти з якоюсь іншою. Хіба тільки з тією, яку переживаю в цю мить, коли дивлюся на тебе».
Тріс відчула, як у ній щось ламається. Страх перед зустрічю з біловолосим відьмаком усю дорогу бився в ній із надією на цю зустріч. А потім це змучене, виснажене обличчя, ці всевидячі хворі очі, слова, холодні й виважені, неприродно спокійні, але ж настільки емоційні. Вона кинулася йому на шию, одразу, не роздумуючи, схопила його долоню, поклала собі на шию під волосся. Мурашки, що побігли по її спині, прошили такою насолодою, що вона мало не скрикнула. Щоб стриматися і стлумити крик, знайшла вустами його вуста, припала до них. Тремтіла, притискаючись до нього сильно, вибудувала і посилювала в собі піднесення, забуваючись усе більше. Геральт не забувся.
«Тріс, прошу тебе!»
«Ух, Геральт, ти так сильно!»
«Тріс!»
Він обережно відступив.
«Ми не самі. Сюди йдуть!»
Вона глянула на вхід. Тіні відьмаків, які наближалися, вона помітила за мить, кроки почула ще пізніше. Що ж, її слух, який, скажімо чесно, сама вона вважала витонченим, і з відьмачем конкурувати не міг.
«Тріс, дитинко!»
«Весеміре!» Так, Весемір був насправді старим. Хто знає, не старішим за Кер Морен. Але йшов до неї швидким, упевненим і енергійним кроком. Обійми його були сильними, а долоні міцними.
«Тішуся, що знову бачу тебе, дідусю!»
«Поцілуй мене! Ні, я в руку, малеча клонка! В руку мене цілуватимеш, як я спочину в труні!» «Що, напевно, настане незабаром. Ох, Тріс, добре, що ти приїхала. Хто мене вилікує, якщо не ти?»
«Вилікувати тебе? Від чого? Хіба що від щенячих звичок? А ну, прибери руку від моїх сідниць, старий, бо я тобі сиву бороду підсмажу».
«Вибач, я все забуваю, що ти виросла, що я вже не можу взяти тебе на коліни і поплескати. Щодо мого здоров'я, ох, Тріс, старість не радість. Кості ломить так, що вийти хочеться. Допоможеш старому, дитинко?»
«Допоможу».
Чародійка вивільнилася з ведмежих обіймів, глянула на відьмака, який супроводжував Весеміра. Той був молодим, здавався ровесником Ламберта. Носив коротку чорну бороду, яка, втім, не приховувала віспинок. Було це досить незвичним, бо відьмаки зазвичай мали високий імунітет до заразливих хвороб.
«Тріс Мерігольд Коен»,
– представив їх Геральт.
«Коен зимує з нами вперше. Походить він із півночі, з повісу».
Молодий відьмак уклонився. Мав він незвичайно світлі, жовто-зелені райдушки, а прорізані червоними нотками білки вказували на важкий, клопіткий перебіг мутації очей.
«Ходімо, дитинко!»
сказав Весемір, узявши її під лікоть.
«Стайня не місце для вітання гостей, але я не міг дочекатися».
На подвір'ї у прикритому від вітрів вигині мурів Цірі тренувалася під керівництвом Ламберта.
Уміло балансуючи на підвішеній на ланцюгах колоді, вона атакувала мечем шкіряний мішок, оплетений ременями так, щоб імітувати корпус людини. Тріс затрималася.
«Погано!» – кричав Ламберт. «Дуже близько підходиш. Не рубай на осліп. Я казав самим кінчиком меча по сонній артерії. А де в гуманоїда сонна артерія? На маківці? Що з тобою діється? Зосередься, княжно!»
«Ха!» – подумала Тріс. «Тож це правда не легенда, це вона. Я вірно здогадалася». Вона вирішила атакувати без зволікань, не дозволяючи відьмаку жодних крутійств.
«Славетне дитя-несподіванка!» – сказала, вказуючи на Цірі. «Як я бачу, ви круто взялися за виконання бажань долі і призначення. Але, хлопці, чи, бува, не поплуталися у вас казки? У казках, як мені розповідали, пастушки та сирітки ставали княжнами. А тут, я бачу, з княжни робиться відьмачка. Не здається вам, що це занадто сміливий план?»
Весемір глянув на Геральта. Біловолосий відьмак мовчав, обличчя мав нерухоме, навіть тремтінням повіки не зреагував на німе прохання про допомогу.
«Це не так, як ти думаєш», – відкашлявся старий. «Геральт привіз її сюди минулої осені. У неї немає нікого, крім... Тріс, як тут не повірити у призначення, коли...»
«Що призначення має до вимахування мечем?»
«Ми вчимо її мечу», – тихо відізвався Геральт, повертаючись до неї і дивлячись просто в очі. «Бо чого ж іще ми маємо її вчити? Ми не вміємо нічого більше. Призначення чи ні? Каер Морен зараз її дім. Принаймні не якийсь час. Тренування і фехтування і забавляють, підтримують здоров'я тіла і форму. Дозволяють забути про трагедію, яку вона пережила. Це зараз її дім, Тріс. Вона не має нічого іншого».
«Багато цінтрійців?» Чародійка витримала його погляд. «Після поразки втекли до Вердену, до Брюге, до Темерії на острови Скеліге. Серед них є вельможі, барони-рицарі, приятелі-родичі, як і формальні піддані цієї дівчинки».
«Приятелі і родичі не шукали її після війни. Не знайшли її».
«Бо не їм було її призначено». Посміхнулася вона не дуже щиро, але дуже чарівно. Найчарівніше, як уміла. Не хотіла, щоб він говорив таким тоном. Відьмак стинув плечима. Тріс, яка трохи його знала, одразу ж змінила тактику, вирішила не переконувати.
Знову глянула на Цірі. Дівчинка, вправно ступаючи по балансиру, виконала швидкий напівоберт, тяла легко, одразу ж відскочивши. Ударений манекен заколихався на мотузці.
«Ну, нарешті!» – крикнув Ламберт. «Нарешті ти зрозуміла. Відійди ще раз. Хочу впевнитися, що це не випадково».
«Той меч!»
Тріс повернулася до відьмаків.
«Схоже, гострий. Колода, схоже, слизька і нестабільна. А вчитель, схоже, ідіот, який пригнічує дівчинку криками. Ви не боїтеся нещасного випадку? А може, розраховуєте, що призначення захистить від нього дитину?»
«Цірі десь із півроку вчилася без меча», – сказав Коін. «Вона вміє рухатися, а ми слідкуємо, бо...»
«Бо це її дім», – закінчив Геральт тихо, але рішуче, дуже рішуче, тоном, що припиняв дискусію.
«Ну, власне, у тому вся справа»,
– глибоко зітхнув Весемір.
«Тріс, ти, мабуть, заморилася. Голодна?»
«Не заперечую», – зітхнула вона, відмовившись піймати поглядом очі Геральта. «Щиро кажучи, валюся з ніг. Останню ніч на шляху я провела у напіврозваленому курені пастухів, загарбавшись у солому і мішки. Ущільнила розвалище чарами, і якби не це, здубіла б хіба. Марю про чисту постіль».
«З'їж із нами вечерю. Зараз, а потім добре виспишся і відпочинеш. Ми приготували для тебе найкращу кімнату ту, в башті, і установили там найкраще ліжко, яке було в Каер Морені».
«Дякую».
Тріс легенько посміхнулася.
«У вежі», – подумала. «Нехай тобі, Весеміре. Сьогодні може бути й у вежі, якщо вже так тобі йдеться про мовності. Можу спати у вежі.
у найкращому ліжку з усіх ліжок у Каєр-Морені. Хоча я воліла б із Геральтом у найгіршому.
Ходімо, Тріс.
Ходімо.